Dobar dan, uvaženi slušaoci. Danas je nedjelja, 17. april 2016. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Nedjelju obilježavaju sljedeće vijesti. U Tivtu se održavaju lokalni izbori. Do 12 časova glasalo 33% birača. Bivšem finansijskom direktoru Elektroprivrede Flaviju Bjanku određen je pritvor od 30 dana. Građani Kosova i Makedonije od danas mogu da putuju u te zemlje sa biometrijskim ličnim kartama. Najmanje 77 ljudi je poginulo, a preko 500 povrijeđeno u snažnom zemljotresu koji je pogodio Ekvador. U današnjoj emisiji emitujemo temu sedmice u kojoj se postavlja pitanje na koji se način novija istorija na Balkanu tretira u umjetničkim djelima i da li se poseže za revizionizmom i falsifikatima. Prije najavljenog najnovije vijesti.
Slobodna Evropa.org.
U Tivtu se danas održavaju lokalni izbori na kojima pravo glasa ima nešto više od 11.000 birača. Do 12 sati glasalo je više od 33% ili 3.665 birača. Građani glasaju na 19 biračkih mjesta koja su otvorena u 7, a bit će zatvorena u 20 sati. Na izborima u Tivtu prijavljeno je 12 izbornih lista, a prvi put se primjenjuje elektronska identifikacija birača. Izbore u Tivtu prate posmatrači Centra za demokratsku tranziciju, Centra za monitoring i mreže za afirmaciju nevladinog sektora. Iz CDTA je do sada saopšteno da je bilo par manjih nepravilnosti i tehničkih problema, a pored toga političke partije su upozorene da uklone partijske aktiviste koji se nalaze ispred jednog broja biračkih mjesta i vrše pritisak na građane. Bivšem financijskom direktoru Elektroprivrede Flaviju Bjanku određen je pritvor od 30 dana zbog sumnje da je zloupotrebom položaja prilikom potpisivanja ugovora o konzultantskim uslugama oštetio tu kompaniju za višemilijonski iznos. Odluku je donio sudija za istrage Višeg suda u Podgorici Miroslav Bašović. Bjanko se sumnječi da je sklapao štetne konsultantske ugovore kojima su na račun provizija tri italijanske kompanije od Elektroprivrede Crne Gore naplatile više miliona eura. Prema nezvaničnim informacijama, osnovi zbog kojih je odlučeno da Bjanko provede 30 dana u pritvoru su opasnost od uticaja na svjedoke i opasnost od bjekstva. Bjanko je uhapšen u petak, samo sat nakon što je direktorsku dužnost predao Milanu Peroviću, direktoru za jugoistočnu Europu milanske kompanije Alchemy, koja se bavi financijskim i uslugama marketinga. Pored Bjanka i izviđajem su obuhvaćeni bivši izvršni direktor Elektroprivrede Enrico Malerba i nekadašnji financijski direktor Massimo Sali, koji su izbjegli hapšenje jer se ne nalaze u Crnoj Gori. Građani Kosova i Makedonije od danas mogu u te zemlje da putuju sa biometrijskim ličnim kartama, čime je započela primjena međudržavnog sporazuma o prelasku granice. Ostvarivanje sporazuma dvije zemlje koje su potpisali ministri spoljnih poslova danas će i svečano biti obilježeno na graničnim prelazima General Janković i Blace. Građani Kosova samo sa ličnim kartama mogu putovati i u Albaniju i u Crnu Goru. U snažnom zemljotresu jačine 7,8 stepeni Richterove skale, koji je prošle noći pogodio Ekvador, poginulo je najmanje 77 ljudi, a više od 500 je povrijeđeno, saopštile su vlasti te zemlje. Epicentar najjačeg zemljotresa u toj zemlji od 79. godine bio je na 27 km jugoistočno od Mjusine, slabo naseljenog područja, koje je popularno kod turista, saopštio je Američki geološki zavod. Vlasti u Ekvadoru strahuju da broj nastradalih nije konačan i da će vjerovatno rasti u narednim satima. Lokalni mediji navode da je veliki broj ljudi ostao zarobljen ispod porušenih zgrada. Predsjednik Ekvadora Rafael Correa proglasio je vanredno stanje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Jedan od zadataka umjetnosti je da propituje istoriju, ali na Balkanu u umjetničkim dijelima u kojima se obrađuje nedavna prošlost, sve češće se poseže za falsifikatima i revizionizmom. Takvi uradci veoma često mnogo bolje prolaze kod širokog auditorijuma i služe političkim elitama za njihove dnevnopolitičke svrhe, nego ona djela koja na ozbiljan način razotkrivaju i propituju nedavnu čestu, neugodnu i neprijatnu prošlost. Na koji se način novija istorija na Balkanu tretira umjetničkim djelima, filmskoj, pozorišnoj i TV produkciji? I kakve su posljedice takvih umjetničkih iskaza, tema je sedmice Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Falsifikat upakovan u umjetnički izraz, tako se može sažeti pokušaj revizije istorije koji je u Srbiji prisutan od 80. godina. Prije nego što je rehabilitovano u sudnicama, kvinslištvo je dobilo legitimitet na pozorišnoj sceni, pa ne čude ni skorašnje interpretacije četnika kao antifašista u televizijskoj seriji Ravna Gora, koja je bila emitovana na javnom servisu. Istovremeno, nedavna prošlost i zločini iz 90. godina današnjim umjetnicima, čini se, nisu pretjerano zanimljivi. Dušan Komarčević.
Idemo, braćo, pokret! Idemo na Drinu! Za mnom!
Čiča, kad pređemo Drinu, na koju ćemo stranu?
Vidjet ćemo, kapitan. Gora će nam biti dom.
Vođa ravnogorskog pokreta Dragoljub Draža Mihajlović i njegovi saborci u TV seriji Ravna Gora dobili su ulogu znatno drugačiju od one koju im je istoriografija dodelila. Umjesto saradnika okupatora, četnici su antifašisti. Umjesto ratnog zločinca, Draža je zaštitnik svih etničkih grupa. Reditelj serije Radoš Bajić svojevremeno je rekao medijima da Ravna Gora, koja je premijerno emitovana 2013. nije hir jednog pojedinca, nego stvar od nacionalnog značaja.
Mi ovdje nismo da bi presuđivali, nismo da bi se bavili dnevno političkim temama i na bilo koji način učestvovali u jednom, da tako kažem, ideološkom ratu koji, nažalost, kod Srba još uvijek traje.
Iako je u produkciji serije učestvovala i Radio Televizija Srbije, snimanje najambicioznijeg projekta u istoriji srpske televizije, kako su ga autori okarakterisali, je zbog nedostatka financijskih sredstava prekinuto godinu dana pre nego što će sud u Beogradu rehabilitovati glavnog junaka serije, Dražu Mihajlovića. Istoričar Milivoj Bešlin smatra da je Ravna Gora imala za cilj da falsifikatima zatrpa istorijsku istinu i da dijametralno suprotnim predstavi odnos između ravnogorskog pokreta i bošnjačkog stanovništva. Kao ilustraciju, on navodi razgovor koji je vodio sa mladima u istraživačkoj stanici Petnica.
Pitao sam da li su nešto naučili iz serije, oni su rekli da jesu i onda se jedna devojka javila i rekla da je ona zaista, i ta serija delovala kao potpuno otkrovenje zbog činjenice da je ona uvek verovala, kako je rekla, da su četnici i Mihajlović imali nešto protiv Bošnjaka, a ona je tu vidjela u seriji da Draža Mihajlović ne samo da nije imao ništa protiv muslimana, nego da ih je čak i štitio. Dakle, to je najdirektniji istorijski falsifikat i odgovor na onaj čuveni istorijski izvor, dakle ono Draženu instrukciju iz 20. decembra 1941. gdje on jasno, dakle, govori o ciljevima svog pokreta, a to je istrebljenje i nestanak bošnjačkog stanovništva na jugoslovenskom prostoru.
Paralelno sa jačanjem nacionalizma u političkom životu bivše Jugoslavije krajem 80-ih, nacionalno buđenje valja se i na pozorišnim daskama. Igraju se komadi Rado ide Srbinu vojnike, zatim Kolubarska bitka, predstava nastala po romanu Vreme smrti Dobrice Ćosića.
Srbi su, braćo, ti Srbi, Srbi, braćo, kako ti ime? Milan, braćo, ajde Milane, blago meni, prekrsti se. Jeste pravoslavni, stripušte se krsti!
Daske koje život znače vratile su u život političke ličnosti za koje se naivno verovalo da ih je istorija sahranila, poput Milana Nedića, osuđenog kvislinga kome je u toku sudski proces rehabilitacije, a koji je svoju posthumnu odbranu dobio u istoimenom pozorišnom komadu početkom 90-ih.
Ja sam Milan Nedić, armijski general.
I zvali su te Srpska majka, ta je majka. Zauvek uspavala sam na Banjici i Jajincima 80.000 svoje dece. Prt, majka!
Ja sam činio sve što je u mojoj moći da spasim svaku srpsku glavu. Meni je savest čista.
Ta je predstava direktno potencirala viktimizaciju Milana Nedića, komentariše istoričar Milivoj Bešlin.
Dakle, predstavljala je jednog rasistu i kvislinga kao žrtvu i uradila je više na rehabilitaciji Nedića nego ova sudska odluka oko koje smo se kao društvo prilično uznemirili.
Na primjeru predstave general Milan Nedić, pozorišni reditelj Zlatko Paković ukazuje na moralnu odgovornost koju bi trebalo da imaju glumci, čak i oni najveći.
Tu ulogu je nosio veliki srpski glumac Danilo Bata Stojković. Tako da to su velike moralne greške. Kako mogu umetnici, ako mogu ljudi od kojima je zadatak da se bave slobodom, maštom, kreativnošću, ako oni mogu sebi da dopuste takve stvari, no zašto ne bi kasnije mogli političari?
Posledice ovakvih revizija su višestruke i oslikavaju se ne samo u urušavanju historiografije, nego i u opštoj regresiji društvenog pamćenja, upozorava Milivoj Bešlin.
Kao što je nekada epika ili Slepi Huslar učio ljude istoriju, tako i danas neki pisci, reditelji, glumci imaju ambicije da nam nameću o navodnicima istorijsku istinu, a s njom imaju veze taman koliko i oni Slepi Huslar iz 19. veka.
Dok se u TV serijama prekraja istorija Drugog svetskog rata, istorijski događaji iz novije prošlosti Srbije nisu toliko interesantni ovdašnjim filmskim autorima. Iako je u poslednjoj deceniji 20. veka bilo reditelja koji su se bavili opštim raspadom, danas se tek poneki odluče da u fokus stave ratno nasljeđe Srbije. Filmskog kritičara Milana Vlajčića ne iznenađuje to što malo današnjih reditelja ima hrabrosti da otvori orman sa kosturima prošlosti.
Jedna velika moralna i stvaralačka snaga da se uhvatiš u koštac sa nekom temom koja dotiče ono što se događalo na prostoru Bosne sa tim strašnim lomovima, sa tim istrebljenjima čitavih sela, sa tim logorima, za tako nešto potrebna je snaga koju današnji autori prisutni na sceni nemaju, valjda će doći sa nekim novima.
Značajan iskorak napravili su autori dokumentarnih filmova. 31-godišnji reditelj Ognjen Glavonić je u dokumentarcu Dubina 2 stavio u fokus masovnu grobnicu u kojoj su zakopani albanski civili ubijeni tokom rata na Kosovu. Još radikalniji je dokumentarni film Pismo ocu reditelja Srđana Keče koji pretresa odgovornost sopstvenog oca u rušenju Vukovara 91.
Hej tata, mama i dalje veruje ili želi da veruje da si morao da odeš. Kaže da je već postojao spisak, da je tvoje ime bilo na njemu, da je pritisak bio veliki. Ja ne znam u šta da verujem. Znaš, mi stalno krivimo taj rat, ali rat čine ljudi, zar ne?
Bliska prošlost ne zanima previše ni savremene pisce. Premda od književnika ne možemo očekivati da nas svojim delima pomire ili da nas suočavaju sa prošlošću, ono što se vrednuje su lični činovi koje autori prezentuju kroz svoja dela i literarne likove, kaže književni kritičar Vladimir Arsenić. Takvih činova je, dodaje on, bilo mahom u prvoj deceniji 2000-ih godina.
Tu se pojavaju neke zaista izuzetno značajne knjige, kao što je Berlinsko okno Saše Ilića ili šta znam, ne znam, junaku Sretene Ugričića. U posljednjih 5-6 godina taj talas polako počeo da jenjava, iako se pojavaju neke vrlo, vrlo važne knjige, poput knjige Tomislava Markovića Čovjek zeva posle rata, koja je na vrlo eksplicitan način, poetski način, progovorila o takozvanoj mračnoj prošlosti i onome što se dešava nakon rata, odnosno o tom opiranju društva da prođe kroz jedan proces katarze.
Markovićeva poezija dobila je još jedan oblik kroz muziku i aranžmane avangardnog pop benda Aha Hile iz Beograda.
Napredo zlo u krvi tlo, u logor koncu bociš kljocu, reci secu cvilijec, nek čuju deco oružja zvec.
Koncerte ove grupe prati uzak krug posvećenika, što je u izvesnom smislu i paradigma odnosa srpskog društva prema istoriji, bližoj i daljoj. Taj se odnos može svesti na jednu rečenicu. Što manje znam, to bolje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Burne reakcije povodom premijere dokumentarnog filma Jakova Sedlara Jasenovac istina dodatno su upozorile na prisutnost i opasnost takvih kvazi naučnih projekata za mentalno zdravlje hrvatskog društva. Svrha takvih projekata je da se mladi zarobe u prošlosti, ocjenjuju sagovornici Enisa Zebića.
Nedavno prikazani dokumentarni film pretencioznog naziva Jasenovac istina režisera Jakova Sedlara po scenariju Hrvoja Hitreca minoriziranjem ustaških zločina i njihovim relativiziranjem s tezom da su u tom istom Jasenovcu komunisti nakon 45. pobili mnogo više ljudi nego ustaše, uvrijedio i ogorčio mnoge u Hrvatskoj, ali ne samo njih. Izraelska veleposlanica u Hrvatskoj Zina Kalaj-Kleitman nakon gledanja filma upozorila je da on vrlo selektivno prikazuje povijest, pokušava revidirati mnoge povijesne činjenice i vrijeđa osjećaj ljudi koji su izgubili svoje najmilije u Jasenovcu. Vrlo dobar poznavatelj problematike publici Slavko Goldstein kaže za naš radio kako je taj film prepun lažnih tvrdnji i nekoliko vrlo uočljivih falsifikata, pa da se o njemu i ne može ozbiljno razgovarati. Primjerice, Goldstein navodi kako se u filmu ističe da je zagrebačka židovska općina jedina opstala u cijeloj okupiranoj Europi.
A općine su opstale u Budimpešti, čak u Drezdenu, na 100 mjesta u okupiranoj Europi, a neznalica i lažljivac Sedlar govori samo o Zagrebu. On priznaje da je postojao nekakvi genocid, ali ga nastoji relativizirati, umanjiti i lagati o mnogim drugim stvarima. Je li on totalno prešućuje da je postojao genocid nad Romima, prešućuje da je bio genocid nad Srbima, da ne idemo dalje u raščlanjivanje.
Sedlarov film inzistira na postojanju jasenovačkog logora i nakon završetka rata, na činjenici da je Pavelićeva supruga po majci bila židovka, da je bilo slučajeva da su čak i židovi uspjeli biti vraćeni iz Jasenovca, što dijelom ne stoji, a dijelom je otprije bilo manje ili više poznato. Međutim, kontroverzni hrvatski ministar kulture Zlatko Hasanbegović i sam po struci povjesničar sa premijere filma otišao je sa sasvim drugim dojmovima.
Ovakvi filmovi su korisni jer govore o brojnim tabu temama i to je najbolji put da se brojna kontroverzna mjesta iz hrvatske povijesti konačno rasvijetle na pravi način. Dakle, suočit se trebamo sa svim mračnim stranama, ali u pozadini tog suočavanja mora biti uvijek samo istina utemeljena na činjenicama.
Na jednoj strani Sedlar, koji se usput na odjavnoj špici filma, hvali kako ga novčano nije poduprla nijedna institucija Hrvatske države, a na drugoj strani na javnoj televiziji nedjeljom navečer repriza 12 godina stare serije Duga mračna noć. Povjesničar po obrazovanju i novinar Novog lista Tihomir Ponor za naš program kaže kako se i to repriziranje može tumačiti kao pokušaj revidiranja povijesti.
U toj seriji ima prije svega i niz povijesnih grešaka, faktografskih, a ta serija na neki način pokušava demonstrirati ono što je vrlo prisutno, posebno posljednje vrijeme u javnosti, a to je neka vrst ekvidistance prema totalitarnim režimima. Dakle, jednaki su i jedni i drugi, i crveni i crni.
Teze iznesene u Sedlarovom filmu visoko su podudarne sa nedavno objavljenom knjigom grupe autora Jasenovački logori istraživanja, a Goldstein je na njih reagirao knjigom Jasenovac, tragika, mitomanija, istina. On je pojasnio da je u pisanje svoje knjige krenuo kada je saznao da se ova knjiga grupe autora promovira po osnovnim školama u više mjesta Hrvatske, pa tako u jednoj školi u Zagrebu, zatim u Varaždinu i Ludbregu. Kolika je odgovornost vlasti u stvaranju atmosfere u kojoj su takve stvari moguće, pitali smo Goldsteina.
Atmosferu za lansiranje laži država ponekad stvara, a redovito tolerira. Time ujedno i podstrekava. Prema tome, sadašnja vlast, bolje rečeno dijelovi te vlasti, su veliki krivci takvoj atmosferi.
S kojom se svrhom sve to radi? Tihomir Ponoš kaže kako je cilj zarobiti mlade u prošlosti.
Sada na prošlim izborima su prvi put pravo glasa imali ljudi koji su zapravo rođeni nakon rata, odnosno nakon završetka borbi u Hrvatskoj. Njih na neki način, to je moja ocjena, treba zarobiti u toj prošlosti kako bi ih se pridobilo za svoju stranu. Po mojoj procjeni HDZ i stranke njegove koalicije kroz odnos prema razdoblju 41-45 i kroz odnos prema razdoblju 91-95, pri čemu se u ovom drugom slučaju to mnogo više odnosi na ono, manifestira kroz ono pitanje gdje si bio 91. Pokušavaju dugoročno stvoriti sebi novi kontingent birača koji će biti zasnovan na ideološkim matricama i na društvenim podjelama i rascjepima koji su nastali prije više od 70 godina. I meni se čini da je to glavni motiv.
Koliko su glasni, a u isto vrijeme površni, mnogi diletantski uljepšavatelji NDH dokaz je da na njihove konstrukcije ponekad reagiraju i povjesničari koji u nekoj ideološkoj podjeli ne bi spadali u lijevo. Tako je na tekst jednog od najglasnijih revizionista Stjepana Razuma, u kojem on minorizira rasne zakone i genocidnu praksu ustaškog režima, reagirao u veljači ove godine Vladimir Geiger, znanstveni savjetnik u Hrvatskom institutu za povijest, inače autor niza tekstova o represiji jugoslavenskih vlasti nad pripadnicima njemačke zajednice, a i drugima po završetku Drugog svjetskog rata. On je upozorio da Razum brojne činjenice ne zna, a da drugima manipulira i njegov tekst nazvao rčavom rabotom i drugorazrednim podmetanjem. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bosansko-hercegovački filmski i teatarski poslenici kontinuirano se bave nedavnom prošlošću, jedni sa ambicijom da doprinesu istini, a drugi naprosto da se, njegujući jedan od tri preovlađujuća narativa, dodvore aktuelnoj vlasti i antagoniziranim etničkim javnostima. I Sarajevo o tome Budo Vukobrat.
Govori reditelj Nenad Izdarević, profesor na Filmskoj akademiji.
Više je riječ o nekoj dnevno upotrebnoj vrijednosti umjetnosti, a naravno da postoje i reditelji i autori koji to preispituju, kao što je Igor Stiks, kao što je Dino Mustafić, kao što je Salma Stahić, kao što je Dani Stanović. To je pitanje ko promišlja svijet na pravi način i koji ima ko zna kako ispričati te neke priče, on je i kritički usmjeren ka toj nekoj prošlosti, ali dok drugi sa daleko manje tog talenta i predispozicija su prisiljeni na neki način da prate politiku i da idu niz dlaku onome što je dnevna politika. Jel?
I Dževde Tuzlić, urednik kulture na Bosansko-Hercegovačkoj televiziji, vjerojatno najbolji poznavalac ovdašnjih prilika, dijeli da izdareće o mišljenje o dvije grupe stvaralaca, od kojih jedni koriste, a drugi se koriste prošlošću. Istina je i to da ima mišljenja kako umjetnička djela nisu baš posve u stanju formirati javno mnijenje, promijeniti odnos dijela javnosti prema prošlosti, nego samo jačaju uvriježene stereotipe, ali ipak ne treba prestati na tome raditi, smatra Dževde Tuzlić.
Sigurno je da ne treba zanemariti doprinose filmova od Niče zemlje Danice Tanovića preko filma Gori vatra, koji ima jedan ironijski otklon prema vremenu koje je imalo rat kao matricu, pa onda poratni period, pa i uloga međunarodne zajednice, na koji način je pokušavala biti, dakle, nekakvom sponom tog nekog pranja savjesti. I onda spominjamo da film remake Dine Mustafića, napao se Grbavec i Jasmina Žbandić. Taj proces istraživanja u mnogim filmovima i na mnoge teme je prisutan.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Budo Vukobrat.
Crna Gora se kroz film i pozorišne predstave najradije ne bavi ni novijom, ni onim ranijim istorijskim dešavanjima. Zainteresovana javnost pamti pojedina, prvenstveno dokumentarna ostvarenja, poput Baletićevog TV serijala o napadu na Dubrovnik i pozorišnog osvrta na Đilasa Radmile Vojvodić u predstavi Everyman Đilas. Zašto je to tako? Može li nedostatak novca opravdati izostanak umjetničkog izazova? Na ove teme svoje stavove i mišljenje Lelić Čepanović dali su dva filmska autora, Momir Matović i Branko Baletić, i književnik Balša Vrković.
Crna Gora nema organizovanu i ozbiljnu kinematografiju i tu treba tražiti razloge zašto se u Crnoj Gori umjetnici kroz filmska ostvarenja ne bave propitivanjem istorijskih dešavanja, kaže proslavljeni i nagrađivani crnogorski reditelj Momir Matović. Uz dozu ironije i sarkazma, Matović kaže da se Crna Gora nemilosrdnim gašenjem produkcijskih kuća svjesno odrekla ozbiljnih filmskih ostvarenja.
Posljednji ratni film je bio mega spektakl 13. jun reditelja Radomira Šaranovića iz 1982. godine u produkciji Zeta film iz Budve, koji je ushićeno podržala ondašnja vlast i kompletan narod u Crnoj Gori. Poslije toga polako, a na kraju poznatim sloganom u interesu moderne tranzicije, nemilosrdno je zatrta crnogorska kinematografija, pa na film i naravno na taj žan svako je skoro zaboravio.
Aktualni trenutak u crnogorskoj kinematografiji, Momir Matović, koji staje u red najpoznatijih dokumentarista u Crnoj Gori, regionu, ali i u svijetu, ilustruje na sljedeći način.
I da se u ovoj nekinematografskoj Crnoj Gori filmskom djelatniku u snu prikaže Dobra vila i Čarobnim štapićem obezbijedi sve za ratni film, on je srećan, ali samo do onog trenutka kada se osvijesti, a pogotovo kad zakorači u ovdašnju svakodnevnicu, ode sanak pusti. Treba biti iskren i suočiti se s istimom da to ne mogu nositi, a pogotovo realizovati raznorazne nevladine organizacije i patuljaste takozvane produkcijske kuće u Crnoj Gori zvučnih naziva, ali bez eura na žiro računu, a pogotovo sadašnja garnitura filmskih djelatnika.
Književnik Balša Brković nezainteresovanost filmskih stvaralaca za propitivanje istorije objašnjava prije svega činjenicom da je primarni izvor finansiranja filma i pozorišta u Crnoj Gori institucija Ministarstva kulture, što, kako kaže, bitno determiniše tematiku umjetničkih ostvarenja. Drugi razlog, smatra Balša Brković, leži u samim stvaraocima.
O čemu se radi? Umjetnici koji zapravo čekaju da im ministarstvo
Ministarstvu kulture da neki novac, ne bili što mogli da urade, jer film je skupa umjetnost, to nije jeftina umjetnost, kao i pozorište u ostalom. Oni, dakle, očito iz određenih razloga, nakon takve pozicije, dakle, kad čekate novac od Ministarstva kulture, očito da se ta neka kritička oštrica otupi već od same te pozicije.
I pored brojnih tabua iz prošlosti poput AB Revolucije ili Infobiroa, koji su u Crnoj Gori veoma prisutni, mišljenje mnogih je da takve teme treba zaboraviti, kaže Momir Matović i konstatuje.
Mi nemamo film o Infobirou u Crnoj Gori gdje je prvrženost i odmazda bila zapanjujuća. Pa nemate o AB Revoluciji, koji ne mora biti ratni film, nego i savremeni film o njenim postulatima koji danas samo u jednoj porozici izazivaju raznorazna gibanja i sukobe. Tako danas mislim u Crnoj Gori, film sa istorijskom tematikom bi se teško mogao trgnuti od dnevne politike njenog promišljenja, odlučivanja, interesa. Svakako i potencijalni autor jednog takvog filma sigurno bi na startu poklekao i postao samo realizator raznih upustava sa strane više nego sopstvene vizualizacije.
Crnogorski reditelj Branko Baletić je jedan od rijetkih autora koji potpisuje TV serijal o napadu na Dubrovnik. Pored nedostatka novca i odsustva želje te neadekvatnih bioskopskih kapaciteta, smatra da vlasti u Crnoj Gori, ali i u regionu, nijesu zainteresovane za filmove koji kritički preispituju dešavanja iz bliže ili dalje prošlosti. A na pitanje gdje je umjetnički izazov u svemu, Baletić odgovara.
To je druga strana medalja, to znači da nema ni s naše strane spremnosti na jedan mukotrpni i kritički pristup tome. I ja sam prošlosti se bavio više tim i radio sam nekoliko televizijskih filmova koje sam praktično uvezano za dešavanje u Srbiji i Jugoslaviji praktično krišom radio, kao i na kraju krajeva ovu seriju o našem junaštvu u Dubrovniku i toj avanturi beslovesnoj. Tako da nekako i ja sam osjećam da bi zbog publike radije se opredelio za savremeni trenutak, jer mislim da ne postoji ni interes, da prosto odsustvo želje da se upoznamo sa onim što smo preživljavali.
A koliko je važno zapravo kroz umjetnost propitivati šta se dešavalo u prošlosti?
Vrlo je važno, bez obzira što nemam nikakvih iluzija da će to naterati nekoga da, pre svega vlast, da preispita i sopstvenu odgovornost u pojedinim trenucima svoje vladavine ili svojih prethodnika, osim ako im to iz nekih političkih razloga ne zatreba. Međutim, mi smo dužni prosto da te stvari registrujemo, bilo kroz dokumentarne, ja sam se više posvetio sad tome, radim filmove dokumentarne o tome.
Književnik Balša Brković govori o tome koliko je za jedno društvo važno da se kroz umjetnost propituju i osvjetljavaju istorijska dešavanja.
Ali umjetnost može da bude jedna vrsta zone za katarzu, za smještanje tih događaja u neki pravi istorijski kontekst, a ne nekakvu vrstu remitizacije, što se vrlo često radi.
I koliko je takva katarza potrebna crnogorskom društvu?
No, mislim da je jako potrebna i to ćemo ostalo vidjeti iz nekom narednom periodu. Mislim da će i povodom nekih istorijskih znatnog, ja sam se kao građanin vrlo neobično osjetio u situaciji kad je nedavno Đukanović čestitao Šešelju slobodu. Meni je to nešto neprihvatljivo i potpuno mi je sudo da uopšte da izostala reakcija neka kritička crnogorske javnosti zato što je to ta čestitka došla sa te adrese sa koje je došla. Samo zamislite da je neko drugi ko nema toliku političku moć to uradio, kako bi ga državni mediji čerečili danima i da taj primjeran na neki način pokazuje u kojoj mjeri je zapravo to sve uslovno kad je riječ u Crnoj Gori o nekim traumatičnim epizodama iz novije historije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Temu sedmice Radija Slobodna Evropa, na koji način se kroz umjetnička djela tretira novija istorija, priredili su Dušan Komarčević, Eniš Zebić, Budo Vukobrat, Lela Šćepanović i Biljana Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Mahir Elšani i Srđan Janković.